Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston shaharlarida aholi soni qanchaligi ma'lum qilindi. 2023-yilning 1-yanvar holatiga ko'ra respublikadagi doimiy aholi soni 36,024,900 kishini tashkil etgan. Shundan eng ko'p aholiga ega shahar Namangan bo'lib, u yerda 672,200 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Bu haqda statistika agentligi xabar berdi. Doimiy aholisi soni eng ko'p bo'lgan shaharlar quyidagi reytingda keltirilgan. Namangan shahri 678,200 kishi, Samarqand shahri 573,200 kishi, Andijon shahri 468,100 kishi, Nukus shahri 334,600 kishi, Farg'ona shahri 305,600 kishi, Qarshi shahri 289,600 kishi, Buxoro shahri 289,200 kishi, Qo'qon shahri 264,100 kishi, Marg'ilon shahri 246,700 kishi, Termiz shahri 195,900 kishi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.